Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u Vlevo dole prvního v povolebním týdnu, kdy už nemáme ani kampaň, ani debaty, ani volby a zatím ani reaktory. Není to smutné, Vašku?
Já vítám i vás, holky a kluky. No, řekl bych, Lucko, že prach z prezidentské volby, nebo já spíš říkám z té soutěže Česko hledá superstar, si konečně sednul. Zajásali jsme, pobrečeli jsme si, i nějakou tu zelenou jsme vypili. Mobilizaci máme za sebou, teď nemyslím vojenskou, ale voličskou. Takže to znamená jednu jedinou věc. Politický podcast Vlevo dole na Seznam zprávách se vrací ke konvenčním, středečním, klasickým, plnotučným epizodám. Žádných 5 nebo 6 reaktorů týdně.
Já bych to zrušil.
Teda nějaký reaktor uděláme, vidět, Lucko,
ale... jo, ten detox musí být postupný.
Já bych řekl v duchu nového prezidenta, že teď chvilku klid a řád. Tedy klid od reaktorů a řád, středa ve 12 hodin, vlevo dole, ve vašich sluchátkách.
Ale u prezidentské volby ještě zůstaneme. V posledních dnech se hodně probíralo, co bude s hnutím ANO a Andrejem Babišem, téměř vlastně skoro víc, než co bude s novým prezidentem. Takže jsme si s Václavem řekli, že bychom se dnes mohli zaměřit na Petra Pavla a na to, jak se chystá nahrát, jak to bude vypadat a jaké jsou jeho první kroky.
Já si myslím, že vy jste mi dnes pomohli udělat první krok na cestě k této změně.
No a řekl bych, že ty první kroky jsou podle mě neuvěřitelné. Asi chce ukázat, že on nebude pyžámkový prezident, protože jenom za neděli a pondělí, kolik dal pan Pavel rozhovorů, jak českým, tak zahraničním médiím, to nedal, bych řekl, Miloš Zeman za 5 let druhého mandátu.
A tam nevíme, jestli to bylo tím, že nechtěl, nebo jestli o to nikdo neměl zájem.
No a zároveň se setkal se spoustou lidí, například s ministrem zahraničí panem Lipavským, telefonoval si s ukrajinským prezidentem a tajvanskou prezidentkou, setkal se s šéfem BISky panem Koudelkou, kterého ujistil, že ho povýší do hodnosti generála, setkal se s armádou. Jenom dneska, když se koukáme do kalendáře, dneska je teda rozhovor pro Financial Times, BBC, setkání s poradcem vlády pro národní bezpečnost panem Pojarem, s ministrem vnitra panem Rakušanem. Mě to přijde úplně šílený. Já nevím, co se mu stalo.
Rozhodně to ale nezvládnu sám.
Teď se to nesluší říkat. To si vyzkoušelo teď trochu naši kolegové ve šťastném pondělí, že jako když zvolí se ten miláček, tak se nesmí pár dní kritizovat. My jsme si to zažili ve vlevo dole s panem Fialou, že jo, po sněmovních volbách, ale nemůžu si to odpustit, podle mě to trochu přehání. Jako on nám sliboval klid a řád a rozpoutal jako úplně neuvěřitelný. No co to je? Ono to není peklo. Je to samozřejmě změna vůči Miloši Zemanovi, o němž jako nevíme ani jestli žije ještě, ale jako ještě není tím prezidentem, ať se trošku uklidní. No já... Ať to nepřehání. Ať jako to dotáhne do toho 9. března, kdy má být inaugurován.
Já tě trošku uklidním, Václave. Příští týden si celý tým Petra Pavla i Petr Pavel údajně chtějí vzít dovolenou.
Nevěřím.
Takže to asi teďka chtějí stihnout co nejvíc. Ale víte, jak to všechno víme, co Petr Pavel dělá v tyhle ty dny? Je to neuvěřitelné, ale tým Petra Pavla teď novinářům nazdílel Google kalendář s programem nově zvoleného prezidenta, takže já teď mezi tím, kdy má moje dítě jakou besídku ve školce, tak tam mám, co dělá Petr Pavel. Oni to už teda dělali ve volbách tohleto v kampani, což bylo úplně nesrovnatelné s tím, co dělal Andrej Babiš. Tam jsme vlastně trávili značnou část pracovní doby zjišťováním, kde by tak Andrej Babiš mohl být a většinou jsme to ani nezjistili. Ale překvapilo mě, že v tom tedy chtějí pokračovat a chtějí to tak dělat, i až bude Petr Pavel na hradě.
Nebude to rozhodně jednoduché, ale také to není nemožné.
Já jsem si proto vymyslel takový termín, to, co on teď dělá, ty 3-4 dny, že to je taková online přímá demokracie. A asi tě zaskočím, ale chápu telefonát se Zelenským, protože jsme společně s Polskem a s Pobaltím jsme taková ta osa v Evropské unii, která tlačí nejvíc na to, aby jsme s Ruskem nemluvili a nejvíc pomáhali Ukrajině, jak s uprchlíky, tak jim dodávali zbraně. Ale úplně nevím, proč druhý den po zvolení si musí telefonovat teda s tajvanskou prezidentkou, byť jako rozumím tomu étosu havlovskému v zahraniční politice, ale úplně druhý den mi to přijde, že to je takové jako přehnané jako za každou cenu. A vysvětluju si to Lucko jako jednou jedinou věcí, že tenhle chlapík, o kterým bychom řekli, že bude fakt v tom klidu, ne, nic ho nerozhodí, jestli těch 3,3 milionů hlasů, což je jako naprostý rekord a nikdy to nikdy nedostal, jestli mu to jako nevylilo, dožil nějakou zvláštní energii. A chci říct takhle, Lucko, kdyby mu to vydrželo, tak on nebude aktivním prezidentem. Tady hrozí, že bude aktivistickým prezidentem a bude se montovat úplně do všeho. Bacha na to. Ale já varuju před Petrem Pavlem.
To je opravdu. Nového prezidenta máme 5 minut. 10 let si stěžujeme na pyžámkové dny. A teď, když najednou nový prezident svleče pyžamu, tak Václav už varuje.
Tak, Lucko, chvál. Ukaž se.
Ne, tak to nejde.
To by se to líbí.
Ano, já musím říct, že sdílený kalendář se mi líbí, protože jestli něco nenávidím, tak neustále páčit z mluvčích, co kdy bude jaký státní činitel dělat. A přijde mi to takové symbolické, takové naznačení, že ano, opravdu otvíráme hrad nejen pro lidi, ale i pro novináře.
Ještě ti trochu dovysvětlím ty své pocity. Přijde mi... Mně člověku, který tady jako 10 let kritizoval hospodaření Pražského hradu a nějaké věcičky jsem tam i odhalil, například v těch Lánech, tak mi přijde po té, co ty volby skončily, už taková ta militantní retorika, že na hradě je to třeba nejenom vyvětrat, vymec, ale udělat audity a varovat před tím a pořád jako varují před tím, co se tam děje, tak mi to přijde, že už je to trochu zbytečný z toho důvodu, že oni prostě se musí sejít, pan Pavel a pan Zeman, nebo pan Mynář a paní budoucí kancléřka a musí si nějak ty klíče jako předat. A jestli to bude v této atmosféře, trochu jako tam doznívá pořád ta předvolební, to znamená, vy jste to tam všecko rozkradli a my na vás pošlem audity a možná i policii. Já bych zkrátka doporučoval úplně tyhle věty neříkat jako do éteru a fakt trochu ubrat na té retorice.
Já si teda myslím, že je to úplně jedno. Že s hradem to hladké předání nebude, i kdyby se náhodou před nimi klaněli nebo říkali, že Miloš Zeman byl nejlepší prezident a Vratislav Mynář nejlepší kancléř. Tam myslím, ty skartovačky jedou a schovávají si věci bez ohledu na to, jak se k ním ten nově zvolený tým bude chovat. Jo, a myslím, že ta válka teda byla vyhlášená dávno předtím.
No já vím, ale v jednu chvíli můžeš ubrat. Ale tak dobře, to je takový tady starý člověk, tady brmlá.
Jinak ještě k tomu, jak jsi říkal, že bude aktivní prezident, tak Petr Pavel teda vymyslel, že...
Aktivistický.
Že ještě předtím, než dojde na tu inauguraci, takže objede některé kraje, speciálně ty, kde vyhrál Andrej Babiš. Má to být teda nějaká podaná ruka k té, jako příspěvek ke spojování té rozdělené společnosti. Jako první chce do Karlovarského kraje, kraj, který je dlouhodobě nejhorší ve všem historicky, jak říká Andrej Babiš. A údajně ten jeho tým i zvažuje, jestli by se nedali postupně v těch krajích zřídit nějaká prezidentská regionální centra. Že by asi jako lidé tam mohli chodit a nějak svěřovat se svými nápady, nebo jestli možná i prezident by do nich čas od času jezdil, že by to byla jako taková poslanecká kancelář, detaily toho zatím neznám.
Já už mlčím radši.
Ne, to řekni.
Ne, začíná mi takový pocit, že Petr Pavel se chce vyjadřovat úplně ke všemu v této zemi, co se stane. Krásně to je vidět na případu kritiky Vladimíra Krůliše, to je šéf protokolu v kanceláři prezidenta republiky u Miloše Zemana, taková ta známá postava, který rozsekal auto za 8 milionů, BMW za 8 milionů, si chtěl vyzkoušet a trochu to jako rozbil, ne? Pamatuješ? Mm-hmm. Tak ano, je skandální, že tenhle týpek se má stát šéfem kabinetu v České národní bance, takovým jako tajemníkem, je to hrůza, nemá proto předpoklady, ale nějak jako... bych řekl, že to je pod úroveň pana Pavla, aby o tom mluvil v rozhovorech a říkal, že tomu nějak zabrání, on už tomu nějak nezabrání. Kdyby se pan Krůliš měl stát jedním z členů bankovní rady, 7členné, tak ano. Ale on se má stát jako byť vysokým úředníkem v ČNB, ale mi to přijde, že by to pod jeho úroveň a to, že se takhle ke všemu jako vyjadřuje a všechno chce změnit, aby to nepřehnalo.
Já si myslím, že na to máme a že to dokážeme.
Je tady ohromná euforie, kterou jsme viděli, že v ulicích. Ohromné očekávání, chápu, chce to naplnit, je toho plný, takový mandát nikdo neměl nikdy, ale bacha na ty starty. On to trochu ulil ten start, jo, aby doběhl do cíle.
Tak zase ale ber to tak, že samozřejmě my novináři jsme se na něj a na ten jeho tým vrhli a chceme všechno vědět, no tak něco říkat musí, ne?
No tak třeba může říct, nedám tenhle den 10 rozhovorů, ale jenom 5.
My už jsme teda tady na to narazili, jak asi bude probíhat to předávání hradu. Zatím to teda má parametry takové trošku grotesky, protože vlastně nikdo z toho týmu Petra Pavla pořádně nemluvil s nikým z týmu Miloše Zemana a ani oni dva navzájem. Proběhla tam prý jenom nějaká SMS-ka, ve které Miloš Zeman uvedl, že má zájem, a teď cituji, nově zvolenému prezidentovi popsat, co je prezidentský úděl. Tak to už se Petr Pavel úplně třese určitě na ty postřehy Miloše Zemana.
Jsou krásnější věci, než je politika, a mezi ně patří především knihy.
Ale
myslím si, Lucko, že to je fake news. Miloš Zeman nemá mobil, čili nemůže posílat SMSku.
Tak to přišlo asi od Mináře, ne?
Asi jo, asi jo.
A
nebo aligátor, jestli, nevím.
A ne. Zatím to nevypadá, že by se jako rýsovala nějaká schůzka mezi Milošem Zemanem a Petrem Pavlem, protože obě strany evidentně čekají, že to zorganizuje ta druhá. Tady se teda taky zase trošku zastanu týmu Petra Pavla, protože logicky asi by ho měl nahrad pozvat Miloš Zeman. Přece Petr Pavel nebude volat nahrad a říkat, tak co, kdy můžeme přijít?
Po několika dnech, to přece víte.
Ale Miloš Zeman zatím tuhle iniciativu nevyvinul a naopak mluvčí Jiří Ovčáček říká, zatím jsme nebyli osloveni, jako by oni čekali, že ta iniciativa teda přijde od Petra Pavla. Takže nevím, jestli se teda takhle hodlají promlčet až do té inaugurace, nebo jak to bude vypadat?
No, to asi nejde. Je to tak, jak říkáš, i největší expert český na protokol Jindřich Forejt a vlastně bývalý šéf protokolu, než ho pánové Nejedlí s Minářem vyštípali z Hradu, říká, že se má ozvat ten stávající prezident a ten má udělat ten první krok, čehož asi Miloš Zeman a jeho okolí, ty vexláci a burani, zřejmě nejsou schopni. Ale oni se, pane bože, musí sejít, protože musí domluvit společnou schůzi obou komor parlamentu, tedy poslanců a senátorů někde ve španělském sále, a veškerou tu ceremonii okolo, co se tam bude dít, jak to bude vypadat, až po nejmenší podrobnosti typu, jaké tam mají být kytky a v jakých barvách. No, Lucko, trochu to vypadá, že to Miloš Zeman nechce předat, viď? Že teda Miloš Zeman, úplně ho vidím, ten si jako dupne, musíte mě nechat v Lánech na zámku, tady na té Jipce, a pak vám nechám ten Pražský hrad, no a mezitím pánové zřejmě Nejedlí s Minářem tam ty skartovačky možná, no, hučí trochu.
No, ten tým kolem Petra Pavla teda vyjadřuje silné obavy z toho, co tam vlastně najdou a jestli tam vůbec, nebo spíš toho, co tam nenajdou i trošku. Nová kancléřka Jana Vohralíková řekla v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že doufá, že jí Minář nenechá spálenou zemi. Tak zase, je to takový výrok, který byste, nebo taky řekla, že ona si na rozdíl teda myšleno od kancléře Mináře nebude tu svoji úřadickou roli plést s politikem a že to teda hodlá dělat úplně jinak.
Hele, to teda takhle, já myslím, že on je to trochu politik, právě že to Vratislav Minář to nepochopil, on si to pletl s biznisem, on myslel, že je vrchní vexlák, že jo, ale vedoucí kanceláře prezidenta republiky je v uvozovkách, a teď cituji pana Weigla, jo, který to dělal za Václava Klause, on je to tak trochu viceprezident, byť to jako nemáme v ústavě, jako, je to nadsázka, ale on zastupuje prezidenta třeba někdy na jednání vlády, nebo někdy v zahraničí, nebo někdy při nějakých přijetích, takže on není jenom nejvyšší úředník, ale je to i politická figura. Ostatně za Václava Havla i za Václava Klause to byly silné osobnosti a to právě si myslím, že pan Minář nepochopil. On to bral jako, že to je nějaký prostředek pro asi jeho kšeftování, nebo já nevím.
Já to samozřejmě vidím neobjektivně.
Ale když už jsme u toho týmu, tak Jana Vohralíková, to je současná kancléřka v Senátu, kam si ji vybral Jaroslav Kubera. Vybral si ji půl roku na to, teda nešťastně zemřel, a tehdy to ta akce, že se uspořádal v Rudolfínu jeho pohřeb, tak to byla taková první její větší akce v Senátu, na které se podílela. Proč se dostala vůbec na hrad nebo k panu Pavlovi, tak je to přes kontakt s Petrem Kolářem.
Já myslím, že jako štěstí fakt přeje připraveným.
Musím říct teda, v Senátu zase na ní tak moc pěkně nespomínají, a to hlavně ženy, protože spousta jich odešla z takových dramatických okolností. Ona zkrátka, paní Vohralíková, nějak neumí s ženskýma vycházet. Mm-hmm. Rozhádali se, nevím, jestli na ně má větší nároky nebo co, než jako na chlapy.
Aha, to je tak zajímavé, protože ona tvrdí, že chce, aby se projevil na hradě, a teď cituji, ženský element.
No, to asi myslí sebe samu.
Můžeme prosím vás přesně používat tyhle ty ženský element.
Hele, Lucko, to si myslím, že možná myslí tak sebe samu, protože já jsem právě zvědavý, jak tam narazí. Když si vzpomeneš na ten tým generála Pavla, tam je spousta ženských a pozor, spousta feministek, které si dokonce pochvalují, že i on je hodně jako progresivní, že je to překvapilo, že tenhle chlapík, který mu je 61 let a strávil jako většinu života v zelený uniformě mezi chlapama, tak je docela progresivní, možná tím, jak žil na západě, nebo naopak, že se konečně toho prostředí zbavil. A veme si tam tady tu trochu herdek babu, která jako se ženskýma podřízenýma nevychází úplně nejlíp.
Na to tesknění a ohlížení jako nemám čas.
Tak jsem na to zvědavý. Říkám to tady, co se dělo v horní komoře za její nadvlády.
No tak vypadá to, že minimálně s jednou ženou bude muset vyjít a to bude mluvčí Markéta Řeháková, nový Jiří Ovčáček, no to zní hrozně, když to takhle řeknu, nový Jiří Ovčáček. Samozřejmě bylo takové volání po tom, co se jí nepovedla ta tiskovka po zvolení v tom fóru Karlín, jestli by teda, že to bylo neprofesionální a že takových věcí podle některých měla víc, tak jestli by se jí Petr Pavel neměl zbavit a najmout si nějakou profesionální mluvčí.
Vítám vás ve fóru Karlín. Při ohlášení výsledků prezidentské volby 2023. Trefila jsem rok, že jo?
Tam já teda zase musím ocenit, že on se jí zastal a řekl, že ta nominace platí, protože upřímně teda, kdyby jsme měli každého odvolávat kvůli jedné nepovedené věci, byť jako uznávám, že to v té televizi nepůsobilo moc dobře, tak že by to ani k tomu vlastně Petru Pavlovi nesedělo, ne? Který chce reprezentovat nějakou kontinuitu a spolehlivost a já nevím, co všechno.
Děkuju, já se to naučím. Bude to trvat chvilku. No prostě pan prezident.
Já myslím, Lucko, že nejzajímavější bude role jako člověka, který je nevím proč, vykreslován jako vrchní ďábel Petra Koláře, což je diplomát, bývalý velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech. Jehož konkurence, tedy štáb Andreje Babiše, celou dobu vykresloval, že on je nějaký jako ďábel, který tady vodí pana Pavla a to je to největší zlo. Vlastně nevím, proč to dělali, nebo čím si to pan Kolář zasloužil.
Myslím si, že by za to zasloužili řádně potrestat.
Když jsem tak nad tím přemýšlel, můžou tam být dva důvody. Jeden je, že to může být taková hra jako na nějakou českou závist, tedy že to je jako úspěšná nějaká politická rodina, protože syn pana Koláře, Ondřej Kolář, je bývalý starosta a úspěšný na Praze 6, který tam skazoval ty ruské sochy a pomníky a bojoval takhle s Rusy, nebo tam chtěl vytlačit ruskou ambasádu ze Stromovky. Dneska je to viditelný poslanec TOP 09. No a možná je to i tím, že Petr Kolář má taky takovou pověst, že on je zkrátka velmi chytrý člověk a tihle chytří lidé mají občas tu vlastnost, že to dávají těm hloupějším, což je tedy většina, docela výrazně najevo a působí to jako arogance, řekněme. Jo?
Je to hanebné, je to nebezpečné, děsí to lidi, začíná to ovlivňovat i malé děti.
Byť myslím, že u něj to není třeba v takové míře, jako to měl třeba bývalý guvernér či nebo Miroslav Singer, který to jako hodně lidem dával najevo, nebo extrémní příklad je Václav Klaus, že jo? Ale že možná, že jako tahle kombinace, nebo, ale nevím vlastně, proč je to takový ďábel. Jo?
Já myslím, že to spíš sedělo do toho narrativu, který chtěl Petra Pavla vykreslit jako něčí loutku. Ať už vládní, anebo nějakých sil v pozadí. Jo? Že oni, jestli se všimnou, celou dobu se snažili říct, že Andrej Babiš je autentický, mě znáte, já tady pro vás pracuju a Petr Pavel najednou od nikud se vynořil a Bůh ví, kdo za tím stojí. A z těch lidí, kteří se pohybují kolem Petra Pavla, tak si myslím, že ten Petr Kolář je k tomuhle taková nejsnažší oběť, ne? Že se k tomu hodí, že on je ten, co tahá za ty nitky.
Musí tam někdo takový být, no asi jo. Aby jsme jako vysvětlili, Petr Kolář, kdybychom to měli říct na placato, je vlastně člověk, který vymyslel to, že Petr Pavel by se měl stát kandidátem na prezidenta. Vzpomínám, když před 4 lety s ním jako začal chodit na různé semináře, summity a přivedl ho do různých škol, tak se jako mnozí hrozně divili a dneska už se nediví. Tak jenom on je ten, který to jako, jehož to napadlo, který to stvořil a povedlo se mu to, na rozdíl teda od plánu s Jiřím Drahošem před 5 lety. Takže asi bude, bych řekl, Lucko, nějakým poradcem a tady kvůli tomu, že bude jako neformální, tedy neplacený, bez funkce, tak občas čtu takové šílené a řekl bych nechutné příměry a přirovnání k Martinu Nejedlému, což jako nesedí, protože pan Kolář, jak jsme říkali, diplomat, který něco dělal pro tuhle zemi, zastupoval ve Spojených státech a v Rusku.
To je tak odporné, že myslím, že by to chtělo skutečně vyšetřit důkladněji.
Martin Nejedlý přece jenom je podnikatel s nějakou pověstí a člověk, který tady bojoval hlavně za zájmy Ruska.
No a myslím ale, že ten tým Petra Pavla by to měl co nejdřív říct, jakou přesně, normálně veřejně říct, jakou přesně roli tam bude mít, protože se tady podařilo minimálně u části voličů vzbudit ten dojem, teda že je to nějaký ďábel, který tahá za nitky a přesně se objeví tahle ta přirovnání k Martinu Nejedlému, takže čím dřív se to udělá podle mě, tím líp, protože když si někoho takhle pak pozvete, že jo, na tu tiskovku a promítnete tam obličej Petra Koláře, u toho napsáno jako funkce přítel po boku, tak je asi jasný, že nějakou roli na tom hradě nebo v tom prezidentství hrát bude. A čím dřív se to vyjasní, tím podle mě teda lépe.
No vlastně by bylo logické, kdyby on byl šéfem nějakých poradců nebo kdyby byl šéfem zahraničního odboru na Pražském hradě, což je prostě jeho odbornost, nebo vtip ze sociálních sítí protokolář, že by byl šéfem protokolu, ale vypadá to, že bude zkrátka nějaký neformální rádce.
Což nevím vlastně, jestli by nebylo čistší, kdyby tam byl vyloženě zaměstnán.
Ne, určitě,
to přesně,
určitě,
přesně to bude živit tyhle ty dohady. On tam,
šéf zahraničního odboru nejlepší.
On tam někde jako bokem něco dělá. Vypadá to, že šéfem poradců, nebo minimálně člověkem, který bude ty poradce, ten tým nějak dávat dohromady, bude Tomáš Richter, což je taky člověk, který už Petru Pavlovi pomáhal v kampani, když si působil v prezidentské kanceláři u Václava Havla. A momentálně je člen kolegia Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. To se trošku směju, že to taky je taková charakteristika, která může člověku uškodit. Že to je někdo, kdo teda jako pasera z novináře nebo tak něco.
No a tajemníkem by se měl stát Radko Hokovský, což je odborník na bezpečnost a člověk, který řídil think tank Evropské hodnoty. Tohle jsou zatím známá jména, která jsme tady z Lucí řekli. Petr Pavel mluví i o nějakých jako nových funkcích, mimo jiný by chtěl nějakého poradce pro zahraniční otázky a pro bezpečnost. Chce se na tom domlouvat i s Černínským palácem, tedy s ministerstvem zahraničí. Někdo, kdo by jako koordinoval to, aby tady nedocházelo minimálně třeba cesty a výstupy vlády a prezidenta, protože jak známo o zahraniční politice rozhoduje vláda, ale tím, že v ústavě je napsáno, že prezident zastupuje stát navenek, tak samozřejmě logicky i prezident, takže nějaký člověk, který tam bude běhat přes Hradčanský náměstí. Také bych chtěl obnovit takový ten post hradního architekta, mluví o Josefu Pleskotovi, kterému je 70 let, Jihočech z Písku.
V Písku jsem chodil do školy, do základky i do gymnázia. Strávil jsem tady neuvěřitelná léta prostě tohohle z toho raného mládí a moc jsem si to tady užil.
A vzpomněl jsem si, že o Josefu Pleskotovi se uvažovalo už za Václava Havla, ale on si pak vybral raději prostě svého oblíbence Bořka Šípka, což byl spíš takový kreativní umělec nebo designer víc než architekt. Josef Pleskot, to by bylo podle mě krásný, protože jeho stopy jsou vidět hodně v Litomyšli, nejkrásnějším českém městě, řekl bych, ale třeba i takový aj gong ve Vítkovicích, jestli víš, jak tam jezdíme na sjezdy, ta revitalizace tady těch jako starých průmyslových areálů, jeho práce, anebo tady kousek od nás, vlastně to myslím, že vyhrál nějakou cenu nová centrála ČSOB na Radlické, to je taky jeho dílo.
Tak tady asi bude taky nějaká revitalizace potřeba. A taky chce Petr Pavel najít někoho, kdo by mu dělal poradce v těch domácích politických otázkách a Jana Vohralíková naznačila, že podle ní by to měl být někdo s praktickou zkušeností z politiky. Takže asi tedy teoreticky i nějaký bývalý politik, tak to by mě opravdu zajímalo, jakého bývalého politika by si k sobě Petr Pavel mohl vzít na hrad. Jinak je takové trochu zábavné, že ten tým Petra Pavla se teď ocitl v jakémsi váku do té inaugurace, nejenom tedy v tom, že nemá žádné prezidentské pravomoci, Petr Pavel třeba chce vyzvat Miloše Zemana, až si teda vyposlechne, co obnáší ten prezidentský úděl, tak ho chce vyzvat, aby tedy nedělal už žádné kroky a nechal už teda to směřování na něm jako na novém prezidentovi, ale i v takových jako praktických otázkách trošku, protože sídlí momentálně ten tým v Hrzáckém paláci, kde jim vláda poskytla prostory, protože na hrad samozřejmě samozřejmě ještě nemůžou a vlastně ani nemají peníze, se kterými by mohli v tuhle chvíli operovat, protože samozřejmě k rozpočtu Hradu se zatím nedostanou a ten rozpočet nebo ty peníze, které měli od dárců na kampaň, tak ty už se na tohle použít nedají, už se na ně nedá sahat, jenom se doplatí zpětně faktury, takže teď vlastně ti nějací podporovatelé asi budou muset zaplatit mzdy za ty měsíce, než vlastně ten tým se dostane na Hrad.
A až se k rozpočtu Hradu dostanou, tak zjistí, že už tam
že tam nic nezbylo, přesně. Budeme ještě na Doniu vybírat na provoz kanceláře asi.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Ještě se možná dalo říct k tomu týmu. Myslím si, že viditelným týmem Petra Pavla bude jeho manželka. Což teda u předchozího prezidenta jsme úplně neviděli, ale ona už se chystá teda nějak na tu roli první dámy a chce se hodně věnovat charitě, dokonce už oslovila vládní zmocněnkyni pro lidská práva, aby se s ní sešla a mohli spolu dát dohromady třeba směr, kterým by se ta charita první dámy měla nasměrovat. Takže myslím, že uvidíme změnu v těch pyžámkových dnech nejen oproti Miloši Zemanovi, ale i oproti Ivaně Zemanové.
No, ale abych ti řekl pravdu, mě tahle ta dinosauří představa role první dámy, tedy že jako pořád stojí po boku prezidenta, za každou cenu ho podporuje, musí hlavně být dobře oblečená, musí se usmívat a dělá nějakou charitu, už trochu štve. A právě bych čekal, jako, že to bude nějaký modernější a zdá se mi, že ona to tak i myslí, že nejenom charitu, ale ona přece hodně mluví o genderu, o rovnosti mužů a žen, mluví hodně o tom, že by třeba chtěla mít jako téma pomoc matkám samoživitelkám, což si ona taky nějakou část svého života prožila, tak jako tohle mi přijde, že je docela dobrý úkrok. Mě už prostě štve, Lucko, to, že jako charita přijedu do dětského domova, jako jo, rozdá tam plišáky a tím jako role první dámy končí. Mě to přijde, že to je fakt z minulého tisíciletí. Já si nemůžu
tak
pomoct.
Ona celá ta funkce je tak trošku z minulého tisíciletí, no. A všim
no,
si třeba...
Ona není nějak, že jo, funkce první dámy není nikde jako popsaná, ale ona by jako mohla ukázat, že už půjdem trochu třeba nějakým jiným, modernějším směrem. A zdá se mi, ač měla nakročeno ke kariéře politruka v armádě, že k tomu nějaký předpoklady má, zatím jak vystupuje, tak co je na nich jako boží, že oni fakt vypadají úplně jako super sladěný pár, že jo, že jako si jako nic nemusí říkat a ví v každý moment, jak se chovat, což je pěkný.
Mimochodem, když tady
jako
mluvíš...
Je pěkný, že nemusí, že ji nebude muset jako Miloš Zeman přemlouvat. Tady máme smlouvu 28. října
mi máš...
No ne, kdyby vystoupil, mě musíš na vozíčku odvést a budeš mě držet za ruku a budeš dělat, že mě máš ráda. To je
tak
dobře,
tady,
že tohle
tady asi smlouva není, ale když jsi zmínil to, že by ten úřad teda měl být celkově jako modernější, potom volali všichni voliči už před těmi volbami, že pojďme to jako, je to příliš takové státnické a zaprděné a tak. A ve chvíli, kdy teda Petr Pavel byl zvolen a udělal jeden krok tímhle směrem, že řekl, že si teda nemyslí, že by úplně musel mít obličej na známkách a mohli by tam být, já nevím, hrady nebo příroda nebo něco, tak ti samí lidi začali křičet, ne, my chceme známky, jo, jo, jo. My ho chceme volizovat na známkách, jo, tak ono to s tou modernizací asi nebude tak snadné.
No, když mluvíš o tom zcivilnění například známek, tak je tam ještě jeden moment, který mě těší opravdu hodně, že chce dělat ty výjezdy do regionu, ale nechce okolo toho dělat tu neskutečnou show, co dělal Miloš Zeman, tedy 10 limuzín, polovina policistů z toho kraje hlídá, kudy jede prezident, tam se uzavřou cesty, jsou zablokované, aby jim tam nikdo nepřekážel, červené koberce.
Takže myslíš, že sedne na motorku a pojede?
No tak plechovou prdel má.
Každé ochranky teda.
No, on, když byl v NATO, tak popisoval, taky měl ochranku jako šéf vojenského výboru NATO a ochranka s ním musela jezdit na motorce, ale motorka prý dojede maximálně 400 kilometrů. Navíc nemá nádrž, takže pak už ta ochranka odpadne a plechová prdel, teda, jak se přezdívá panu Pavlovi, protože on vydrží nejdíl, možná může pokračovat. No, ale tak tohle mi přijde fajn, ale vždycky rád říkám, bacha na to, na tom Pražském hradě jako zmagořili jiní.
Člověku to stoupne do hlavy trochu, že jo?
A ještě když máš ti 3,3 milionů, tak se ti ty červený koberce třeba můžou začít líbit, ale tak doufejme, že v tomhle případě to tak nebude, nebo to nebude tak rychlý, ta proměna.
Když jsi zmínil tu ochranku, myslíš, že prezidentská ochranka už se těší, že začne po letech dělat to, na co byla vycvičena? A nebude to tak na půl práce zdravotní sestry?
Hele, těší, ale je zaskočená, protože pan Pavel, nevím, asi jak rozumí bezpečnosti, tak on té prezidentské ochrance nijak nedůvěřuje. A tím, že hned po zvolení ten prezident i do té inaugurace dostává nějakou ochranku, tak on si jako vymínil, že má klasické policisty z ministerstva vnitra a nemá tuhle tu ochrannou službu, která se stará o nejvyšší ústavní činitele, tak je tam nějaká nedůvěra, takže on zřejmě plánuje totální personální převrat na všech oblastech a řekl bych, že i květinářky a číšníci na Pražském hradě se, by se měli začít bát, no. No, chce vyměnit toho šéfa ochranné služby.
No, jsme taky zvědaví, jak dopadne ta paní ošetřovatelka, co teď vede lány, ne?
Hele, nepřežije někdo, ale na koho by se fakt měli podívat, to je Jan Novák, který ho přesunuli do čela správy Pražského hradu, čili člověka, který má nejvíc peněz, nějakých 700 milionů k dispozici ročně, jak z rozpočtu, tak ze vstupného na Pražském hradě a z toho se investuje do té obnovy tohohle celého areálu, téhle památky. Tam bych čekal, že by taky mělo dojít ke změně. Jo. On se tam trošku jako uklidil z kanceláře prezidenta republiky a teď se bude tvářit, že má od všeho klíče a že novému prezidentovi vysvětlí, jak to tam chodí a bude se mu chtít zalíbit, aby tam zůstal, ale tam bych doporučoval výměnu.
A ono se hodně mluví v souvislosti s přebíráním toho Pražského hradu o tom auditu přímo kanceláře prezidenta, kde to bude určitě velmi zajímavé. Ale já jsem teda skoro zvědavější na to, co bude, až se noví lidé dostanou do té obory v Lánech a do jejího účetnictví. Tam teda si myslím, že se dozvíme věci, jestli tam teda opravdu mají srnky pozlacený misky na vodu, protože jinak to asi ani není možné, aby se tam utratilo tolik peněz.
Jestli tam ještě nějaký srnky
budou. Tam ještě srnky nějaký budou, no, protože že už vyhrožovali, že vybijou stádo, že nemají nakrmení, tak jestli se by nebudou narychlo prodávat na maso.
To, co se uvaří doma v kuchyni, má se doma i sníst.
On kromě toho auditu, který plánuje Petr Pavel, teď dokončil audit Nejvyšší kontrolní úřad, který se zabýval právě auditem jak v kanceláři prezidenta republiky, tak ve správě Pražského hradu a taky právě v Lánech. Ale musí to schválit nějaký jejich vedení a teprve pak to zveřejní. No. Tam bude taky hodně zajímavých informací a s tímhletím vším i souvisí to, že Miloš Zeman má nějaký problémy právě s prezidentem NKÚ, panem Kalou. Hele, já když si vzpomenu, jak Vratislav Mynář zneužíval funkci a tlačil na justiční orgány, aby z toho vysekali pana Baláka, když byl obviněn za manipulaci s veřejnou zakázkou a stejně se mu to nepovedlo. On byl odsouzen, ale pak zase přišla milost, že jo. Tak já bych si dovedl představit, že úplně podobně tlačí na NKÚ, jak ta zpráva má vypadat, ale už snad všichni jako budou trošku pevnější v kramflecích, když vidí, že Miloš Zeman končí a nemusí mu lézt do zadku za každou cenu.
A nenastupuje po něm Andrej Babiš. To si myslím, že je taky důležitá věc, že je jasné, že teď bude na hradě někdo, kdo tyhle věci se nebude snažit přikrýt. Tak i lidé, kteří třeba tu odvahu neměli, si myslím, že ji teď rychle najdou.
Jsem poděkud skloretický starý pán.
No a tak o tom tady spekulujeme pořád. Co bude dělat Martin Nejedlý, Vratislav Mynář a Jiří Ovčáček? Mohli si trošku doufat, že když přijde Andrej Babiš, tak se ještě domluví nějaké kšefty, ale smůla.
Martin Nejedlý podle mě má svých kšeftů dost, ten se o nic bát nemusí. Vratislav Mynář, myslím, že se bude trochu klepat strachy. No a Jiří Ovčáček, já bych se teda divil, kdyby o nějaká firma nebo instituce zaměstnala jako tiskového mluvčího, ale možný je všechno. No.
A neschání třeba parlamentní listy nějakého zástupce šéfredaktora nebo tak?
Ta prezidentská renta, která je docela malá, 50 tisíc pro prezidenta a 50 tisíc na kancelář a nějakého tajemníka, tak třeba zůstane nějakým tajemníkem u Miloše Zemana, protože on je takový ochotný a má ho rád.
Je pravda, že těžko Miloš Zeman teď bude hledat nějakého jiného tajemníka, že?
Hele, ale já bych řekl, že teď by vláda si měla bouchnout do stolu, protože mají teda na hradě, nebo budou mít Petra Pavla, slovy Andreje Babiše pro vládního kandidáta, ale zkrátka někoho, kdo je na jejich straně spřízněný. Do nejbližších voleb zbývá nějakých rok a půl, budou to evropský, čili máme tady nevolební rok. teď teda by to měli už rozjet naplno všechny ty reformy, konsolidace veřejných financí, změny důchodového systému, nebo spíš reformu, změnu daní, reformu vzdělávání. Teď jako jedinečná šance, jedinečný okno, já bych na to napnul všechny síly a nebudu mít na hradě někoho, kdo by jim házel klacky pod nohy, pokud teda, jak jsem tady trošku naznačoval, Petr Pavel nepodlehne nějaké jako iluzi, že je král a do všeho může mluvit.
No tak to by mohly být témata nějakých našich příštích podcastů.
Mohli. A pokud se divíte, že jsme v tomto podcastu neprobrali, co bude s Andrejem Babišem, tak si dneska pusťte podcast 559, kde je hostem Lucie Stuchlíková a všechno to tam vysvětlí a popíše.
No, já už se o tom nechtěla rozumovat po druhé, takže když tak si tě poslechnete
u Lenky Kabrhelové.
My vám jenom tím, jak se teda loučíme s tou předvolební kampaní, tak vám chceme hrozně poděkovat za to, za prvé, jak jste nás poslouchali, úplně neuvěřitelná čísla, teď se trošku bojíme, aby nám podle toho šéfové nenastavili KPIčka. Ale i za to, jak jste nám psali. Přišlo nám strašná spousta zpráv, na většinu z nich jsme určitě neodpověděli, protože to absolutně nebylo časově v našich silách, ale všechno jsme to přečetli a hrozně děkujeme za slova podpory i za třeba nějaké výtky nebo faktické připomínky k tomu, co říkáme. Vážíme si toho.
Moc a moc vám děkujeme a děkujeme i za přízeň, kterou jste nám ukázali a prokázali ve volebním štábu u prvního i druhého kola a za dárky v podobě zelené.
A vína.
A vína. No a všechny ty slova a věty, které nám vytýkáte, zapracujeme na to a zkusíme to buď říkat správně, nebo neříkat raději vůbec.
Takže to byl první povolební díl Vlevo dole, zachovejte nám přízeň, uvidíme, jestli se ještě odehraje něco do konce týdne, co by si zasloužil reaktor. Úplně to asi neslibujeme, ale budeme se snažit.
Mějte se moc hezky, loučí se s vámi Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková.
Mimochodem, máte hlásek jako Skřivánek, váš milý to jistě ocení.